Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün avqustun 18-dir, həftənin 5-ci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Arabir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində cənub-şərq və şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 32-38 dərəcə, bəzi rayonlarda isə 40 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər işdəsiz. İndi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələri var.
Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülhməramlı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib.
Livan ordusu artıq İsrail ilə sərhəddə yerləşməyə başlayır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı qaçqınların öz yurdlarına qayıtması üçün Azərbaycan hökumətinə hər cür dəstək verməyə hazırdır.
Avqustun 18-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Sakir Zahidovun məhkəməsi başlanacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülhməramlı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib. BMT baş katibinin müavini Mark Mallock Brown deyib ki, artıq 8 ölkə qəti qərarlarını bildiriblər. Digərləri isə şərti təkliflə çıxış ediblər. Ancaq onun sözlərinə görə 10 gün ərzində sərhədə 3500 əsgər yığmaq üçün hələ çox iş görülməlidir.
Others have come forward and we're pretty convinced we've got the elements here.
Biz əminik ki, xarakterizə çox tərəfli, ancaq tapşırığı yerinə yetirə biləcək güclü qüvvənin elementləri görsənir. Fransa sülh yaratma qüvvələrinə başçılıq eləmək istədiyini bildirib, amma gözləndiyindən az, cəmi 200 əsgər göndərməyi təklif edib. Təsdiqlənməyən məlumatlara görə qəti qərar Bangladeş, İndoneziya, Malayziya və Nepaldan gəlib. BMT-nin İsraillə Hizbullah arasında müharibəyə son qoyan qətnaməsi Livanda 15 min nəfərlik sülh yaratma qüvvəsi yerləşdirməyi nəzərdə tutur.
Livan ordusu isə artıq İsraillə sərhəddə yerləşməyə başlayıb. İsrail ordusunun məlumatına görə o artıq zəbt etdiyi ərazilərin 3/2-sini tərk eləyib və nəzarəti BMT-nin sülh məramlı qüvvələrinə verib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Cümə axşamından başlayaraq Livan ordusunun 2500 əskəri zirehli texnikanın müşayiəti ilə uzun illər Hizbullah Şia Radikal Təşkilatının nəzarətində olan İsraillə sərhədyanə ərazidə yerləşdirilir. Livan hökumətinin bu tədbiri BMT-nin atəşkəs planına uyğun olaraq İsrailin şimal hüdudlarından Hizbullah yaraqlılarının uzaqlaşdırılması məqsədi daşımasına baxmayaraq İsraillə BMT-nin yaraqlıları tərk silah tələbinin icrasını özündə ehtiva etmir. İsrail, Livan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının razılaşmasına görə İsrail qoşunları hissə-hissə tərk etdikləri əraziləri BMT-nin müşahidəçilərinə təhvil verir, sonra isə Livan ordusu onları öz nəzarətinə alır. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev deyib ki, İsrail Livandan öz öhdəliklərinə əməl etməsini gözləyir. İsrail atəşkəs razılığı və BMT-nin 1701 sayılı qətnaməsinə uyğun olaraq öz öhdəliklərinə tam şəkildə əməl edəcək. Lakin Livan hökumətindən də biz eyni hərəkəti gözləyirik. Onlar Cənubi Livana qoşunlarını yeritməli və orada Hizbullahsız bölgə yaratmalıdırlar. Bu həm bizim istəyimizə, həm də qətnaməyə uyğun olar. Hal-hazırda Cənubi Livanda müşahidəçi mandatı ilə yerləşən UNIFIL-in 2000-li şəxsi heyətini gələcəkdə 15 min nəfərə kimi artırmaq nəzərdə tutulub. Eyni saylı Livan qoşunları ilə BMT-nin qüvvələri Litani çayı ilə Livan-İsrail sərhəddə arasındakı 30 kilometr eni olan bölgədə birgə patrul missiyasını icra edəcəklər.
Livan ordusunun İsraillə sərhəddə yerləşməsinə dair Rövşən Rahiboğlunun məlumatını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Birləşmiş Ştatların başçılıq elədiyi qüvvələrin hücumu nəticəsində ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib. Hücum Pakistanla sərhəddə Paktika vilayətində baş verib. Kərzayı deyib ki, o bu insidentdən şoka düşüb və qəzəblənib. Amerika ordusu məlumatları araşdırdığını deyir, ancaq bildirir ki, hava hücumu yaraqların olduğu iki maşını hədəfə alıbmış. Dünən İraqda isə azı 24 nəfər ölüb. Bağdaddakı partlayışda bazarda bomba partlaması nəticəsində azı 12 yaraqlı ölüb.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, qaçqınların öz yurdlarına qayıtmasına rəhbərlik və aparıcı rol hökumətə məxsusdur, ancaq onun başçılıq etdiyi qurum da Azərbaycan hökumətinə bu yöndə hər cür dəstək verməyə hazırdır.
We have discussed during our meetings how to work together.
Böyük qayıdış planı ilə bağlı BMT Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparır. Amma bu qayıdışın uğurlu olması üçün mühüm amil siyasi amildir. Biz bu prosesə müdaxilə edə bilmirik. Amma ümidvaram ki, bu həll tezliklə tapılacaq.
Dünən Bakıda mətbuat konfransı keçirmiş Antonio Guterres Azərbaycandan Gürcüstana daha sonra Ermənistana gedəcək. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə bildirib ki, böyük qayıdış planı üçün 50-60 milyard dollar tələb olunur. Buna görə də həmin plan beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə müzakirə edilir.
Avqustun 18-də, yəni bugün Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Saki Zahidovun məhkəməsi başlanacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə jurnalist iyunun 23-də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılarkən üzərindən küllü miqdarda heroin tapılıb. Bu ittiham sübuta yetirilərsə, o 12 ilə də azadlıqdan məhrum oluna bilər.
Avqustun 17-sində Nəsimi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyinin Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyliyə qarşı iddia ərizəsinə baxılıb. Məhkəmədə baş redaktor Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov haqqında qəzetdə dərc olunmuş məqalədə həqiqətən də nazirin şəxsiyyətini təhqir edən ifadələrin yer aldığını etiraf edib. Şahin Ağabəyli deyib ki, yazı hazırlanan zaman Hacı Məmmədov məhkəmədə Elcinovu öldürməsini soyuqqanlıqla bildirdiyindən o da emosiyaya qapılıb və nazir haqqında yazdığı məqalədə təhqiramiz ifadələr yer alıb. İddiaçı tərəf məhkəmədən xahiş edib ki, çıxarılacaq hökmdə həbs cəzası nəzərdə tutulmasın. Məhkəmə avqustun 21-nə təxirə salınıb.
Moskva şəhər məhkəməsi isə iflasa uğrayan Yukos Neft şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbərinə 24 il iş kəsib. O, sifarişlə qətlər törətməkdə ittiham olunub. Aleksey Piçugin artıq həbsdə olan 20 illik həbs cəzası çəkir və bir neçə qətl törətməkdə, o cümlədən 1998-ci ildə Neft Yuqansın rəhbərini öldürdüyünə görə həbs olunub. Ancaq Pisugunin vəkili deyib ki, bu siyasi hökmdür və apellyasiya şikayəti veriləcək.
Milyonlarla Amerikalını nəzarətdə saxlamaq üçün telefon zənglərinə və e-maillərə nəzarət konstitusiyaya ziddir və bunun qarşısı alınmalıdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Chicago Federal Məhkəməsinin hakimi hökm çıxarıb. Hakim Anna Diggs Taylor deyib ki, terrorçulara nəzarət proqramı söz azadlığını pozur. Həmin proqram hökumətə imkan verir ki, Birləşmiş Ştatların bəzi vətəndaşlarının beynəlxalq zənglərinə və elektron yazışmalarına icazəsiz nəzarət eləsin.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 8.08-də, yəni 9.08 dəqiqə işləyib, xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanın 30 min kilometr uzunluğundakı yollarının ancaq 200 kilometrə yaxınına dünya standartları ilə yol demək olar. İqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə Cənubi Qafqazda ən öndə olan Azərbaycan yollarının keyfiyyətinə görə niyə axırdan birincidir?
Bu yay xərclərini artıran, çoxlu yeniliklərlə qarşılaşan taksi sürücüləri üçün necə keçdi? Payızda onlar nələr gözləyir?
Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirəcək Qars-Axalqalaki dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı razılıq əldə edildi. Bu və başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə də tanış olacaq.
Hansı ölkədə, hansı məşqçi Azərbaycanda olan futbolçuları Argentinalılardan daha istedadlı sayır? İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nədən yazırlar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. Bu mahnını verməyimiz heç də təsadüfü deyil, Arifə, indi birazdan biləcəksən. Çünki bu səhər, belə deyək, əsasən yoldan, nəqliyyatdan danışacaq, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi. Ona görə ki, Azərbaycanda yolların uzunluğu, yəni gəlib çatım əsas məsələyə, ekvatoru, az qala ekvatoru, yer kürəsini sarıyacaq qədər, yəni 30 min kilometr uzunluğunda olsa da, onlardan ancaq cəmi cümlətanı düz 175 kilometrinə dünya standartlarından yol demək olar. Yəni birinci dərəcəli yol demək olar. Özlə bunu rəsmi şəxslər deyirlər. İqtisadi İnkişaf Naziri, İqtisadi İnkişafın səviyyəsinə görə Cənubi Qafqaz Azərbaycan lider sayılır, amma yollarının keyfiyyətinə görə axırdan liderdir. Və bunun səbəbləri nədir? Bu haqda Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Ümumi uzunluğu 30 min kilometr olan Azərbaycan avtomobil yollarının cəmi 175 kilometri birinci dərəcəli yollardır. Yəni, beynəlxalq standartlara cavab verən yollar. Bunu Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi Cavid Qurbanov deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı yolların əksəriyyəti 4-cü dərəcəlidir. Cavid Qurbanov bildirir ki, iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etməsinə baxmayaraq, yolların keyfiyyətinə görə Azərbaycan Cənubi Qafqaz Respublikalarından geridədir. Amma indi aparılan yol çəkilişini nəzərə alaraq o, gələcəkdə bu geriliyin aradan qaldırılacağını deyir. 3 il əvvəl birinci dərəcəli yol kimi istifadəyə verilən və böyük İpək yolunun bir hissəsi hesab edilən Bakı-Hacıqabul yolunda yaranan problemlərə gəlincə, Cavid Qurbanov bunu həmin yolların daha çox işlək olması ilə əlaqələndirir. Onun sözlərinə görə, intensiv istismar səbəbindən 15-18 illiyə hesablanmış həmin yollarda 2 ildən bir təmir işləri aparılmalıdır. Bakı Baş Tikinti Trestinin keçmiş rəhbəri Emil Axındov isə yolların belə tez-tez dağılmasını həmin yolların işlək olması ilə deyil, onlara ayrılan vəsaitin tam istifadə olunmaması ilə bağlayır. Həvəskar sürücü olduğunu deyən Emil Axındov bildirir ki, Azərbaycanın bütün yollarında maşın sürüb, amma bir metr də olsun birinci dərəcəli yollara rast gəlməyib.
Mən sürücüyəm, 57-ci ildən mən İSU-da prava almışam. Mənim gözüm ağrıyır, o gözümü tikirəm qabağa yollara ki, dərə təpə olmasın. Mən o yamaya küçmüyüm, maşının təkərini sındırmayım. Yolda gedəndə ayağına yol səni aparmalıdır, başa düşürsünüz. Amma biz sürücülər, həvəskərlər otururuq, rulun arxasında elə bil bizim üçün bu cazə verilir. Nə danışırsınız? Yolda monitoring yoxdur, kim nə istəyir eləyir? Bizdə yol yoxdur, bizdə asfalt var.
Emil Axundov, Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi isə ayrılan vəsaitin hamısının yolların tikintisinə sərf edilməməsi fikri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə yolların salınması və bərpası üçün xarici bank və fondlardan alınan vəsaitlər tam şəffaf şəkildə xərclənir və departament bununla bağlı istənilən şəxsə hesabat verə bilər. Yolların çəkilişini tenderdə qalib gələn şirkətlərin həyata keçirdiyini deyən cənab Qurbanova görə burada da hansısa maliyyə yenicisinin olması qeyri-mümkündür.
Azərbaycandakı yolların keyfiyyətindən Bakıdan Maarif Çingizoğlu danışırdı.
Yollarının keyfiyyətini düzəltmək üçün hökumət 2 il ərzində 1 milyard dollardan çox vəsait xərcləməyi planlayır. Bu haqda isə verilişimizin sonrakı bölümlərində xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 13 dəqiqə işləyib, bugün avqustun 18-i həftənin 5-ci günüdür və indi sıramız gəlib çatıb bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur Arifə, birinci sən başla.
İlkin, mən Bakı Xəbər qəzetindən başlamaq istəyirəm. Qəzet yazır ki, rəsmi Moskva indiki Azərbaycan hakimiyyətinin alternativinin meydana çıxa biləcəyinin qaçılmaz olduğunu düşünür, bunu yaxşı başa düşür və bu prosesi müəyyən mənada hazırlıq işlərdə görür. Elə bu səbəbdən də Rusiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Vasili İstratov 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində İlham Əliyev və alternativ namizədlərin kimlər ola biləcəyi barədə belə demək mümkünsə kəşfiyyat işlərinə başlayıb. Müəllifin yazdığına görə Rusiya siyasi dairələrinin fikrincə, əgər Azərbaycanda normal demokratik seçkilər keçirilməsə, mövcud hakimiyyət daxilində prezidentlik iddiasına düşən hər hansı bir şəxsin 2008-ci ildə sürpriz yaradacağı da istisna olunmur. Bu sürprizin isə ən müxtəlif yolla, hətta hakimiyyət daxili qruplaşmaların ziddiyyəti nəticəsində meydana gələ biləcəyi ehtimal edilir. Yəni, belə bir ehtimal istisna olunmur və bütün bunlara görə İstratovun tezliklə Azərbaycanın rəsmi şəxsləri o cümlədən nazirlərlə görüşə başlayacağı da gözlənir. İlkin bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Çox sağ ol Arifə, demək, mən Yeni Azərbaycan qəzetindən bir şey oxuyacağım. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, Azərbaycandakı azad iqtisadi zonaların yaradılmamasının səbəblərini araşdırıb. Demək, qəzetin əməkdaşının fikrincə, ixracın və idxalın daha sadə üsullarla həyata keçirilməsinə, xarici ticarətin həcminin artmasına, valyuta ehtiyatlarının və iş yerlərinin çoxalmasına gətirib çıxarardı bu azad iqtisadi zonaların yaradılması.
İlkin, bir şey, indi düz Bakıda 9-a 15 dəqiqə işləyir, yəni biz xəbər başlıqlarını indi xatırlatmalıyıq, sonra icmala bir də qayıdarıq.
Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülh məramlı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib.
Livan ordusu artıq İsraillə sərhəddə yerləşməyə başlayır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Qərzayə ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı qaçqınların öz yurlarına qayıtması üçün Azərbaycan hökumətinə hər cür dəstək verməyə hazırdır.
Avqustun 18-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Sakit Zahidov məhkəməsi başlanacaq. Bunlar bu saat olan xəbər başlıqlarımız idi, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İlkin gəl icmalı davam etdirək. Sən deyəsən Yeni Azərbaycan qəzetində bir məqalədən danışırdın. Buyur, eşidirik.
Aha, demək azad iqtisadi zonalardan idi həmin məqalə, Arifə. Demək müəllif yazır ki, ekspertlərin fikrincə azad iqtisadi zonalarda xüsusi gömrük və vergi rejimini tətbiq eləmək üçün Azərbaycan qanunlarına əlavə və dəyişikliklər olunması vacibdir. Ekspertlərin qəzetə verdiyi müsahibəyə görə zonaların formalaşdırılmasında ən böyük çətinliklərdən biri hələlik milli iqtisadiyyatın kifayət qədər rəqabət qabiliyyətinə malik olmamasıdır. Çünki bazarda Azərbaycan iqtisadiyyatında ixracat baxımından ixtisaslaşan sənaye təyinatlı məhsulların istehsalı yoxdur. Bu da həmin zonaların formalaşdırılması və genişləndirilməsi baxımından bəzi problemlər yaradır. Demək, Arifə, bu azad iqtisadi zonalar haqqında bu yazı Yeni Azərbaycan qəzetində idi. Buyur.
İlkin, məndə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir xəbər var. Qəzet yazır ki, sentyabrın 10-da İran-Azərbaycanın şəhərlərində etiraz aksiyaları keçiriləcək. Bu barədə qərarı hərəkatçılar qəbul edib və tələbələr də aksiyaya dəstək verəcəklərini bildiriblər. Mitinglərə çağırış müraciətində yayılıb və müraciətə deyilir ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı may ayında keçirilən etiraz aksiyaları zamanı hökumətin zorakılığına məruz qalıb, ancaq millət öz hüquqlarını əldə etmək uğrunda mübarizədən geri çəkilmək niyyətində deyil. Hərəkətçilər isə bütün məktəblər, tələbələr, müəllim və valideynləri dərs ilinin ilk günündə ana dilində təhsil tələbi ilə aksiyalarda iştirak eləməyə çağırıb.
Çox sağ ol, Arifə. Demək, mən də Mərkəz qəzetindən bir yazı oxuyacağam. Demək, yazının başlığı mazut yarmadası adlanır. Yazıda Abşeronda ətraf mühitin çirklənməsi, təbiət və insanın ekoloji partlayışla üz-üzə gəlməsindən bəhs olunur və qeyd olunur ki, bu partlayışa dur deyən bir kimsə gözə dəymir. Demək, yazıda o qeyd olunur ki, 4 milyonluq Bakı ətraf yaşayış məntəqələri ilə birlikdə bütün kanalizasiyalarını Xəzərə və yaxınlıqdakı göllərə axıdır, məişət tullantıları sistemsiz şəkildə bir yerdən başqa yerə daşınır. Bakı böyüyür və deməli çirkəb istehsalı da Bakının artır, həmin göllər böyüyür və xəstəlik mənbələri də güclənir. Təhlükəni az çox duyanlar qəzetin yazdığına görə nəzərlərini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yönəldir. Nazirliyin İri çirkləndirici obyektlərə ekoloji nəzarət sektorunun müdiri Mirsalam Qəmbərov isə deyir ki, problemin həllini onun təmsil elədiyi qurumdan heç də bütünlüklə asılı deyil. Demək, bu yazı bugün səhərki Mərkəz qəzetində yer almışdı.
Çox sağ ol İlkin. Bunlar avqustun 18-də çıxan bəzi qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8.18, 9.18 dəqiqə işləyib, bugün avqustun 18-idir, cümə günüdür. Arifə, demək, qəzetlərin izmalından sonra, indi sən bizə de görək, afişalarımızda nələr olacaq?
İlkin, bugünkü afişalar dünənkinə nisbətən zəngin görünür. Bugün bir neçə tədbirlər var. Bugün Niyazinin ev muzeyində görkəmli dirijorun ad günü münasibətindən anım mərasimi keçiriləcək. Başqa bir tədbir isə Excelsior Baku mehmanxanasındadır. Mehmanxananın Aura sağlamlıq mərkəzində rock'n'roll kralı Elvis Presley-ə həsr olunmuş bir gecə var, Əbədi Elvis adlı bir gecə. Bu gecədə dünyasını 1977-ci ildə dəyişmiş rock'n'roll kralının vaxtı ilə bütün dünyanı heyran qoymuş mahnıları ifa ediləcək. Afişalar bu qədər ilkin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. İlkin bayaq dedik ki, bugün yollarda nəqliyyatdan danışacaq.
Hə, yolların keyfiyyətindən danışdıq.
Aha.
İndi nədir?
İndi isə sıra gəlib çatdı həmin bu keyfiyyətli, belə deyək, yollarımızda maşın sürənlərə, özü də həvəskarlara yox, peşəkar sürücülərə, yəni sərnişin aparıb gətirənlərə. Aha. Yəni bu dəfə taksilərdən danışırıq, çünki bu yay taksi sürücüləri üçün çox isti keçib,
Hamı
çünki
üçün, havalar istiliyi üzrə
taksi sürücüləri deyəsən bu istini daha çox hiss eləyiblər, çünki hər gün bu yoldadılar, sərnişinləri daşıyırlar. Ancaq təkcə havaya görə yox, taksi sürücüləri həm də apreldən bəri tətbiq olunan bəzi yeniliklər üzündən əməlli başlı bu istini hiss ediblər, tərliyiblər deyəsən və deyəsən yay bitsə də onlar üçün tətbiq olunan yeniliklər hələ bitməyəcək. Bu söhbət hansı yeniliklərdən gedir? Bu haqda Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Hər gün Bakının küçələrində yüzlərlə taksi işləyir. İstiyar günlərində kölgəliyə çəkilib, müştəri gözləyənlər də az deyil. Bu dayanacaqlar hələ ki, taksi sürücüləri özləri müəyyənləşdirirlər. Nəqliyyat Nazirliyində deyirlər ki, avqust ayı başa çatan kimi Bakıda taksilər üçün xüsusi dayanacaqların yaradılmasına başlanılacaq. Nəqliyyat Nazirliyi sentyabra qədər dayanacaqları istifadəyə vermək istəyir. Nazirliyin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənovun sözlərinə görə, bu həm şəhərdəki tıxacları aradan qaldıracaq, həm də vətəndaş taksi xidmətindən daha rahat istifadə edəcək.
Bakıda əsasən sərnişinlərin çox olduğu və avtomobillərin çox olduğu yerlərdə taksi meydançalarının quraşdırılmasına başlanacaq. 100-dən artıq yerdə yaxın vaxtlarda taksi meydançalarında o taksilər dayanacaqlar.
Nəqliyyat Nazirliyi hazırda taksi sürücülüyü ilə məşğul olan şəxslərə fərqlənmə nişanları verməkdədir. Namiq Həsənov deyir ki, bugün olan məlumata görə 5000 nəfər sürücüyə belə fərqlənmə nişanı verilib. Fərqlənmə nişanı o deməkdir ki, şəxs taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərə bilər. Taksi sürücüsü Elxan Əliyev əlavə edir ki, həmin nişan üçün ayda 18 manat vergi ödəyir. Taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərmək üçün isə 5 illik lisenziya alırlar.
Bir var saxlayırlar ki, yoxdur, cərimə yazırlar. Bir də var ki, lisenziya almışsan, arxaya işləyir.
Taksi sürücüləri özləri də etiraf edirlər ki, onların arasında peşəkarlıq çox vaxt aşağılı olur. 70-ci illərdən taksi sürücüsü işləmiş Sabir Muradov deyir ki, əvvəllər taksi sürücüsü kimi işə götürüləndə adamdan müəyyən keyfiyyətlər tələb olunurmuş.
Hər adamı taksiyə götürməyiblər, onun birinci mədəniyyətinə baxıblar, onun qabiliyyətinə baxıblar, danışığına baxıblar ki, bu sərnişinlə necə xidmət edə bilər, seçməliyib götürürlər. Ancaq indi dünən rayonda məsələn traktor sürücüsü gəlib bu gün bir daha taksi borusunda sürür.
Taksidən istifadə edənlər isə dayanacaqlardan çox sayğacların qoyulmasını arzulayırlar.
Sayğacın qoyulması vətəndaş udar qanun çərçivəsinə görə.
Əvvəllər Bakıda taksi xidmətləri də varmış. Sürücülər deyir ki, mobil telefonlar çıxandan sonra bu xidmətə ehtiyac qalmayıb. Deyilənə görə xidmət indi də az-çox fəaliyyət göstərir. Mən bu xidməti çox axtardım, nəhayət telefonunu tapıb zəng elədim. Dedilər, biz çoxdan fəaliyyətimizi dayandırmışıq. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin müdiri Namiq Həsənov deyir ki, dayanacaqlar işə başlayandan sonra bu xidmət haqqında da sürücülərin geyim forması, sayğaclar haqqında da düşünüləcək.
Bakıda taksiləri hansı yeniliklər gözləyəcək? Avqust ayı bitəndən sonra bunlardan Kəbiran Dilavəri danışırdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynes ÇM 102 FM dalğasında Xəbər Ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbər Ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faiqqızın hazırladığı Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub.
Kanada'da yaşayan gənc azərbaycanlı alim Azərbaycan elminin problemlərini nədə görür?
Azərbaycanlı fikirəm, o support və o dövlət tərəfindən mali support ki, universitetlər və təhsilcədə çox azdır.
Harada uşağa baxmaq daha asandır, Azərbaycanda yoxsa Norveçdə?
Bizim mədəniyyətlə tərbiyələmək daha çətindir burada.
Londonda keçirilən festivalda Azərbaycan muğamı və milli rəqsləri alqışlarla qarşılandı.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri daha çox belədir, alqış qazandı. Bu da bizim çox yəni, xoşumuza gəlir.
Bütün bunlar xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Samirə Faiqqızın hazırladığı Globus proqramını düz 6 dəqiqədən sonra, bəli 6 dəqiqədən sonra AM 1530 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. İlkin bir qədər öncə Çinin Qars, Axalkalaki, Bakı dəmir yolunun tikintisinə maraq göstərdiyini demişdik. Bu dəmir yolu ilə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasındakı danışıqlar bitib və razılıq əldə edilib. Aha. Qısası sıra gəlib çatıb iqtisadiyyat xəbərlərinə və valyuta məzənnələrinə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycan və Gürcüstan Qarsa-Xalkalaki-Bakı dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bu barədə Azərbaycan və Gürcüstan hökumətlər arası komissiyasının Batumidə keçirilən toplantısında iştirak edən başnazir Artur Rəsizadə məlumat verib. Bundan başqa Gürcüstanın Azərbaycana olan 16 milyon dollarlıq borcunun yenidən restrukturizasiyası, yəni borcun ödənilməsi müddətlərinin dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının paytaxtın mərkəzindən şəhər kənarına köçürülməsi və əlavə olaraq Bakı yaxınlığında müasir gəmi qayırma müəssisəsinin tikilməsi layihəsinin müzakirəsi üçün Azərbaycana Cənubi Koreyadan nümayəndə heyəti gəlib. Nümayəndə heyəti Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəhbərliyi ilə müzakirələr aparıb və liman və tərsanənin tikilməsi üçün təklif olunan yerlərə baxıb. Limanın Zığ qəsəbəsinə köçürülməsi, tərsanənin isə Qaradağ rayonunda tikilməsi ilə bağlı ilkin niyyət var. 2008-ci ilə qədər Azərbaycanda yolların tikintisinə və yenidən qurulmasına 1 milyard 300 milyon dollar pul xərclənəcək. Bu barədə Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəhbəri Cavid Qurbanov məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə işlərin böyük hissəsi beynəlxalq qurumlardan alınan kreditlər hesabına görüləcək. Avqustun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İqtisadiyyatdan sonra sıra gəlib çatdı idmana. İlkin buyur görək, bugün səhər hansı idman xəbərlərim var?
Çox sağ ol Arifə, demək, bu dəfə birinci bayaqda dediyimiz kimi, elan elədiyimiz kimi, deyəcəm ki, hansı məşqçidir ki, Azərbaycanlı futbolçuları, demək, Argentinalı futbolçulardan üstün sayır. Demək belə, Kayseri Spor Klubunun, Türkiyənin Kayseri Spor Klubunun baş məşqçisi Ertuğrul Sağlamdır bu məşqçi və o deyib ki, Argentinalı futbolçularla Azərbaycanlı oyunçular arasında seçim eləməli olduğu zaman Azərbaycanlılara üstünlük verəcək. Çünki onun artıq ixtiyarında Kayseri Sporun heyətində Azərbaycan yığmasının kapitanı Rəşad Sadıxov forma geyir və yəqin ki, Rəşad Sadıxovun oyununu bəyəndiyinə görə belə deyir. Və bir xəbərim də var, demək, Azərbaycanın da yarışdığı Avropa çempionatının, futbol üzrə Avropa çempionatının 2008-ci ilin seçmə turnirində A qrupunda ilk oyun keçirilir və eyni qrupda Azərbaycan da yer alır. Belçika doğma divarlar arasında Qazaxıstanla oyunda hücum eləsə də, amma nəticədə hesab 0-0 olub. Demək, Bakıda saat 9-a 27 dəqiqə işləyib, idmandakı son yeniliklərdən sonra sıra gəlib çatdı havaya.
Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində cənub-şərq və şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 32-38 dərəcə, bəzi rayonlarda isə 40 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülh məramı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib.
Livan ordusu artıq İsraillə sərhəddə yerləşməyə başlayır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ailə Komissarlığı qaçqınların öz yurdlarına qayıtması üçün Azərbaycan hökumətinə hər cür dəstək verməyə hazırdır. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Orta dalğadakı verişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Kanada'da yaşayan gənc azərbaycanlı alim Azərbaycan elminin problemlərini nədə görür?
Bir Azərbaycanlı fikirəm, o support və o dövlət tərəfindən mali support ki, universitetlər və təhsilcədə çox azdır. O support gəlsə çox dərs vermək üçün gəlir, yəni təhsil üçün o cür bir şey yoxdur.
Harada uşağa baxmaq daha asandır, Azərbaycanda yoxsa Norveçdə?
Bakıda çətindir o mənada ki, geyməz, o da belə pul çatmır da o mənada. Amma burada uşaqlar çox azaddır. Məncə burada daha çətindir. Bizim mədəniyyətlə tərbiyə eləmək daha çətindir burada.
Londonda keçirilən festivalda Azərbaycan muğamı və milli rəqsləri alqışlarla qarşılandı.
Mən çox sevinirəm ki, çox böyük maraqla qarşılandı. Yəni, digər şeylərdən fərqli olaraq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri daha çox belədir, alqış qazandı. Bu da bizim çox xoşumuza gəlir.
Əvvəlcə Globusun xəbər bloku. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi dünyanın bütün ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların həyatına dair araşdırmalar hazırlayır. Komitənin sədri Nazim İbrahimov belə deyir. Onun sözlərinə görə yaxın günlərdə Rusiya, Amerika və Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların həyatına dair araşdırma başa çatacaq. Bakıda xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin 6-cı beynəlxalq forumu keçirilib. Azərbaycan gəncləri torpaqlarımızın azadlığı üçün nə eləyə bilər cevizi altında keçirilən forumda dünyanın 18 ölkəsində təhsil alan 80-ədək tələbə iştirak eləyib. Sentyabrın sonunda Avstriyanın paytaxtı Viyanada Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan komediyasının premyerası olacaq. APA agentliyi Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Fuad İsmayılova istinadla bildirir ki, tamaşa uğurlu olsa Arşın Malalan gələcəkdə İsveçrə və Almaniyada da nümayiş olunacaq. Arxangelskdə diaspora komandalarının iştirakı ilə keçirilən həmrəylik mini futbol turniri başa çatıb. APA-nın məlumatına görə, Vahid Rusiya Partiyasının Arxangelsk Regional Təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən turnirdə Azərbaycan diasporasının komandası 4-cü dəfə dalbadal turnirin qalibi olub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun birinci qonağı Kanadadan gənc azərbaycanlı alim, 28 yaşında professor dərəcəsi alan Vahid Carusidir. Vahid Carusi İran azərbaycanlılarındandır. Miyana şəhərində anadan olub, əvvəlcə Miyanada, sonradan isə Təbriz və Tehranda oxuyub. 2001-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Kanadaya gəlib. Bu il doktoranturanı bitirib və professor dərəcəsi alıb. Vahid Carusi bizə elmi karyerasından və Kanada təhsil sistemini fərqləndirən cəhətlərdən danışdı. Habelə Azərbaycan elminin bugünkü problemləri ilə bağlı fikirlərini açıqladı.
Mən Güney Azərbaycanın Miyana şəhərində dünyaya gəlmişəm. Orada əvvəliyyə təhsillərimi və Dəbiristan high school illərimi orada keçirmişəm. Və Təbrizdə əlbəttə high schoolumu mən oxumuşam, yəni Dəbiristanımı məktəb, universitet lisans dərəcəmi Tehranın Şərif Universitetində. Şərif Universitetindən almışam. Kompüter mühəndisliyində 2000-ci ildə mən Tehranda Şərif Universitetinin dərəcəmi alandan sonra gəldim Kanadaya və Waterloo Universitetində yüksək mühəndisliyimi, yəni master'ımı başladım. O da kompüter mühəndisliyində. İki ildən sonra ki, Waterloo-da qutardım, gəldim Carleton Universitetdə ki, Kanadanın paytaxtında olur, Ottawa-da. Bu üç ildə burada doktora dərəcəmi oxumuşam və elə bu ay, yəni avqust ayında, 2006-nın avqust ayında piyesim, düşürüm, kurtaracaktı. İndi sadece Azerbaycan'dan bir sürü alakalar çalışmışam, kuram olan üniversitelerle, olan tahkik edilen adamlarla orada. Bir sürü alakalarla Azerbaycan'ın elinden akademiyası vardı, onların alakası açam. Xəzər Üniversitesi və Bakı Dövlət Üniversitesi, onların bu il yayın əvvəlində, may ayında ki, bir həftə Bakıda oldum, seminar verdim. Xəzər Üniversitesi'nde mən öz elə döyüşdürək işlərimi orada aparın, görsətdim, danışdıq elədik.
Azərbaycanla sizin hansısa birgə proyektləriniz var, mən belə başa düşdüm.
Çox, məsələn, əvvəliyyə, iftizai danışıqlar eləmişik, vəli çoxlu onların tərəfindən maraq lazımdır buna qabağa gəlmək. Yəni, mən əvvəliyyə işləri danışdıq elədik. Yəni, mən özüm maraqlıyam ki, bütün Azərbaycan, yəni, dünya səviyyəsi ellərinə baxanda o istandlara hələ yetişməyibdir. Yəni, deyilə, o potensial vardı. Orada yaxşı öyrəncilərimiz vardı, yaxşı ustadlar vardı. Amma bir sərə, deyilə, əsası, yəni, dibdən hərəkətlər gələk ola.
Sizcə indi Azərbaycan elminin ən böyük problemi nədən ibarətdir? Siz deyirsiniz ki, Bakıda da olmuşsunuz müşahidələrinizə görə.
Əvvəlim zərir budur ki, dövlət, yəni, bax, indi mən oranı mən Azərbaycanın, indi bu Kanada ilə mən müqayisəm, mən ikisini də qəşəh tanıram. Məsələn, Kanada'da dövlə 1.5%, yəni, budgeti gedir research-ə, gedir təhqiqə. Və Azərbaycanın fikirəm, o support və o dövlət tərəfindən mali support ki, universitetlər və təhsilər gəlir çox azdır. O support gəlsə çox dərs vermək üçün gəlir. Yəni, təhsil üçün o cür bir şey yoxdur. Əlbəttə, bu problemlər elə o Middle East, elə o Qafqaz ölkələrinin çoxunda da vardır. Məsələn, İranda, Türkiyəndə, mən hətta olan da universitetlərlə mən bir sərə əlaqələrim var. Hətta, məsələn, istəsən müqayisə edəm İranla Türkiyə ilə, Türkiyə, məsələn, neçə ildir bu mövzunu tapıbdır bu sözü və qabağa gedir. Yəni, dövlət gəlir, supportun çoxaldır. Hətta İran da başlayıb bu iş görür. İndi Azərbaycan deyiləm, o öz qonşu ölkələrinə gələk baxa azdır. Yəni, hələ Kanadaya, məsələn, baxmayalar. Sonra burada indi biz neçə 10 ildir ki, Kanada, Amerikada bu iş vardır. Yəni, dövlət supportu. Bu bir şeydir ki, yəni, əsli dəlil və əsli söz budur ki, problemləri, məsələn, başlayanı budur.
Bəs orada alimlər nə qədər maaş alırlar?
O, maaş yerdən göyə qədər fərqdir, yəni Bakı ilə. Mən özüm bir beynimdə var ki, məsələn, gedəmcəm Bakıda nəcürdür. Məsələn, əgər məsələn, bir zamanı bir intixabım olsa, gedəm, məsələn, Bakıda yaşayam, orada işləyəm, məsələn, Bakıda maaşlar çox-çox, professorlar çox-çox azdır. Yəni, mən bunu gördüm, bu ədədir. Burada, məsələn, ayda, məsələn, 3000-dən məsələn 5000, 6000 qədərdən baxa bilərsiniz məsələn. $3000, $5000, yəni bu aylıqdır.
Vahid bəy, sizin Kanada'da oxuduğunuz vaxt xarici olmağınız elmi karyeranıza maneçilik törətməyibmi?
Kanada xəb bir sürü ki, bir dənə burada deyərək multikultural, yəni neçə kültürəli bir dənə ölkədir yaxşı. Burada əksər adamlar xaricidir. Yəni burada xariciyə bir ayrı gözlə baxmırlar. Buna hətta bunu məsələn biz oturduq dostlarım müqayisə edə, yəni müqayisə edə Avropa ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə çox fərqlidir. Yəni Avropada bu xariciyə bax, xariciyə bir ayrı cür baxır. Amma burada Kanada, hətta Kanada Amerikanın fərqindən, Amerikada o qədər bizim kimi rahat deyil xaricinin yaşayışı. Məsələn, mali lahazdan buranın universitetləri, Kanadanın universitetləri o öyrəncilər ki, məsələn, yaxşı background-dan, yəni yaxşı oxuyublar, işlərini görüblər, onlara yaxşı support verir. Mən öz cümləm burada, mən pul xərcləmədim, mən burada işləyim, mən gəlimdə master oxudum, eyni zamanda mən burada universitetdə işlədim, işimdə research, yəni təhqiq apardım bunlara, bunlar mənim maaşımı verirlər Kanada'da. Mən məsələn, olan birini nədim, mən öz bax, öz cümləm burada pul xərcləmədim, mənə burada dövlət özü pul verdi, oxudum. Professor, yəni qəsək getdim qabağımı.
Üzr istəyirəm, təhsil pulsuzdur orada.
Yox, pulsuz da, yox, pulsuz da. Təhsil xo, bu xərci və məxarici çoxdur. Amma sənin bir dənə öyrəncisi və məhsul doktor oxuya, onun təhsili, onun deyirlər, çıxarı, yaxşıdır. Yəni, məsələn, background-ı da, yəni o undergrad-da ki, o lisansda ki, oxuyubdur, o yaxşı həddullah, Kanada Üniversitesi onu support edildi. Yəni, onun təhsil xərclərini verildi.
Vahid bəy, indi planlarınız sizin nədir? Yəni, elm baxımından nəyə nail olmaq istərdiniz?
İnşallah ki, indi septembrin birindən başlayacağım Kəlgəri Üniversitesində. O üniversitədən, Kanada'nda bir dənə böyük üniversitələrindən ki, indi 30 mindən çox öyrəncisi vardır və indi həm mühəndislik, həm tibb sahəndə işləyir. Mənim ki, işim kompüter mühəndisliyində olacaqdır. Mən orada indi başlayacağım, deyirəm, məsələn, burada o universitet işçiləri azdan çoxdan istəndardır. Yəni, sözü ki, başlısız, mən başlayanda mənə gəlir həm universitet, həm dövlət, ki, mənim aylığım üçün verir heç, ondan artıq mənə ildə də bir, məsələn, neçə min dolar, 50 min dolar, 100 min dolar pul verirlər, deyirlər, səncə başla təhdiq laboratuvara, yəni səncə səmin laboratuvar açsan, orada sən öz sahəndə təhlil afaqa bala. Və neçə dənə mən başlayacaqam, neçə dənə özüm indi məstir və doktora öyrəncisi özüm qəbul edəcəm, əvvəlim cildə. Başladıq bu durandan təhqiq edəcək. Təhqiq işlər qabağa gedəcəkdir və dünyada biz Orbisi Universitetlərlə əməkdaşlıq edəcək, kompaniyalarla əməkdaşlıq edəcək, təhqiq işlər qabağa gedəcək.
Bu, Kanadadan Vahid Carşidir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zurubçunun ifasında Sarı Gəlin mahnısına qulaq asaq. Yaqub Zurubçu Təbrizdəndir. Son 22 il isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.
gören gül üzü.
Yaqub Zurovçunun ifasında Sarı Gəlin mahnısına qulaq astınız.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət süjetimiz Norveçdəndir. Qonağımız isə Norveçin Stavanger şəhərində yaşayan Şəfa Abdullayevadır. Şəfa Abdullayeva özü Bakıdandır. 1997-ci ildə yoldaşının işi ilə bağlı ailəsi ilə Norveçə köçüb. Stavanger şəhəri Norveçə azərbaycanlıların ən çox yaşadığı şəhərlərdən biridir. Çünki burada Norveçin neft şirkətləri yerləşir. Burada çalışan azərbaycanlıların çoxu da elə neft sektorunda işləyir. Şəfa Abdullayeva həm də Azərbaycan Norveç cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüdür.
Mən həyat yoldaşımla bir yerdə bura gəlmişəm. O Statoil da işə düzəlmişdi Bakıdan. Onu göndərdilər bura işləməyə, Norveçiyaya. Mən də onun yanında həyat yoldaşı kimi gəldim.
Siz Norveçə köçəndən bəri nə vaxtsa işləmisiniz, yoxsa həmişə uşaqlarla məşğul olubsunuz?
Daha çox uşaqlarla olmuşam, amma həm də işləmişəm bir burada dövlət işində də belə nətə deyim, rayon işində işləmişəm. Rayonda belə hansı ki xəritə zad düzəldirik yollara, belə bir yerdə işləmişəm.
İşə düzəlmək üçün dili də öyrənmisiniz də?
Əlbəttə ki, dili öyrənmişəm. Burada kurslar var, hansı ki gedirsən, öyrənirsən. Pulsuz kurslardır. Hər gələn hansı ki burada yaşamağa izni var, gedib o kurslarda oxuya bilir.
Norveç dilinin öyrənilməsi neçə vaxt ümumiyyətlə tələb edir?
İl yarım, iki il kursa gedib, elədir ki, bölməklə də üç bölmədən. Bəziləri görsən bir il gedir, elə ondan da qutarır. Çünki elə dili öyrənir. Bəziləri istəyir həkimdir, amma burada mütləq Bergen test vermək lazımdır həkim olmaq üçün. Ona görə onlar elə bil ki, biraz da oxuyub testi verirlər, ondan sonra onlar həkim işləyə bilir. Bizim oradakı sənədləri, dokumentləri gəlir burada elə eləyəsən ki, bunlar tanısın onu. Amma bunlar bizim sənədləri, diplomları təkcə üçüncü kursa kimi tanıyır. Sonra ona görə əgər həkim olmaq istəyirsənsə, gedib bir iki il də gərək oxuyasan. Amma ki, o sənədlə o Bergen testi vermişsənsə, sən gedib Messistra işləyə bilərsən.
İndi hal-hazırda isə işləmirsiniz də?
Mən yox, işləmirəm, mən evdəyəm.
Mən sizin telefonunuzu internetdə tapdım. Siz həm də Norveç-Azərbaycan cəmiyyətinin üzvüsünüz də. Yəni, çətin deyil, bir də məsələn, iki uşağınız var, həm uşaqlara baxma, həm də siz deyirsiniz ki, dövlət işində işləmişsiniz, həm də bu cəmiyyət.
Hə, bilirsiniz, dövlət işində işləyəndə biraz rahat idi. İşdə olanda uşaq burada gedirdi. Məktəbdə qalırdı sonra, SOF-u deyilən bir yer var, hansı ki məktəbdən sonra uşaq qala bilir orada, sən işini qutarandan sonra gev götürürsən. O da 10 yaşına kimidir, uşaqlar 10 yaşına kimi olandan sonra, elə bil ki, burada elə bil ki, daha tək qala bilər evdə. Burada qanun var ki, 10 yaşına kimi uşaq evdə tək qala bilməz Norveçiyada.
Necə tək qala bilməz? Yəni, bəs bunu kim bilir məsələn?
Kim bilir? Misal üçün, bilən olsa çox pis ola bilər. O var. Yox. Ona görə heç kim qanunu pozmur burada belə.
Uşaq tək qala bilməz, yəni necə? Yəni tutaq ki, valideyn qaçarla bağlayıb gedib, yəni belə olmaz bu qadağan.
Olmaz, olmaz qadağandır. Mütləq 10 yaşına kimi uşağın yanında bir böyük, ola bilər qardaşı olsun 15 yaşında, 13 yaşında.
Amma ondan böyük olsun.
Amma ki, ondan kiçiyi olmaz. Çünki uşaq nəsə eləyə bilər evdə, nəsə olsa, sonra valideyn günahkardır. Amma burada da hər şeyə dəqiqliyi ilə baxırlar. Qanun sevən ölkədir, çox qanun sevən ölkədir.
İndi tutaq ki, kimsə bu qanunu pozdu, nə olur onda? Cərimə eləyirlər, yoxsa necə?
gəlib uşağı elə ola bilər ki, əlindən də ala bilərlər ki, sən qaydalara riayət eləmirsən. Uşağı qoydun evdə, çıxdın, getdin. Qonşu bilsə, elə ola bilər ki, qonşu zəng eləsin desin ki, bu adam evdə uşağı tək qoyub. O da ola bilər.
Şəfa xanım, bir qadın kimi uşaqlara baxmaq, böyütmək sizcə hada daha çətindir? Bakıda yoxsa Avropada?
Bakıda çətindir o mənada ki, geyməz ada belə pul çatmır da o mənada. Amma burada uşaqlar çox azaddır. Nə tərdiyim, ana uşağa üstünə qışqıra bilməz, vura bilməz. Hər şey sözlə başa salmalısan. Belə də nə tərdiyim, burada daha azaddır uşaq. Bunlara daha, burada uşağa daha çox məsuliyyətlisən uşağın üstündə. Baxmalısın uşağa burada daha çox. Tərbiyəsi pozulmasın deyə. Çünki uşaq gedir görür başqaları valideyni ilə nə tər danışır, gəlib cürət eləyir, özü də elə danışsın, onun kimi olsun, alınmır. Ona görə biraz, məncə burada daha çətindir. Bizim mədəniyyətlə tərbiyə eləmək daha çətindir burada.
İndi Norveçə gələndən bəri siz ümumiyyətlə burada hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz, hansı problemlərlə?
Mən belə bir problemlə üzləşməmişəm. Çünki deyirəm, mən deyəndə biz gəldik neft şirkəti tərəfindən, ona görə belə bir problemim olmayıb. O saatda görürsünüz, azərbaycanlılar da özləri gəldi, tapdı. Biri bildi ki, gəlmişik, misal üçün. O saat gəldi, tanış oldu ki, ya, biz də azərbaycanlıyıq, amma cənub azərbaycanlısı. Demək olar ki, Stavangirə gələn birinci şimal azərbaycanlıları biz olmuşuq, bizim ailəmiz olub.
Amma tez alışmışsınızmı, yəni öyrəşmişsinizmi bu təzə şəraitə? Məsələn, siz deyirsiniz ki, orada yaşayışda fərqlər çox böyükdür.
Yaşayışda fərqlər çox böyükdür. Bilirsiniz nə fərqdir? Mən çətinlikdən gəlmişəm, ona görə daha rahat olub mənə adaptasiya olmaq.
İnkişaf baxımından Norveç Avropanın ən çox inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Biz Azərbaycanla bu Norveç arasında indi sizin müşahidələrinizə görə uçurum böyükdür mü?
Mənim müşahidələrimə görə o qədər də yox. Amma ki, bizim bunların səviyyəsinə çatmağımıza çox var. Çünki Azərbaycana da gedirsən, çox yaxşıdır. İnkişaf çox gedib, bu axır illərdə laf çox gedib. Görürsən də fərqi görürsən. Amma ki, oradakı korrupsiya var, o hiss olunur, burada yoxdur o. O ki, korrupsiya orada yox olsa, Azərbaycan çox inkişaf eləyər, daha çox inkişaf eləyər.
Bu, Norveçdə yaşayan Şəfa Abdullayevadır. Şəfa xanımın kiçik qızı 13 yaşlı Elmira da anasının yanındaydı. O da bizimlə söhbətə qoşuldu. Neçənci sinifdə oxuyursun orada?
8-də.
Bakıdan gedəndə sənin neçə yaşın var idi?
4.
Elmira, bəs məktəb necə odur orada? Dərslər necə keçir Norveçdə?
Yaxşı.
Çətin deyilmi sənə?
Yox.
Orada rəfiqələrin çoxdur mu, dostların, rəfiqələrin?
Hə.
Kimlər arasında da ən çox dostan? Azərbaycanlılar yoxsa orada xaricilər arasında?
Xarici.
Evdə nə dildə danışırsınız?
Qardaşımla Norveç dilində danışam, amma tamla anamla Azərbaycan.
Emir, indi sənin üçün asandır, hansı dildə daha asandır danışmaq? Azərbaycanca yoxsa Norveç dilində?
Azərbaycan dilində rahatdır danışmaq.
Rahatdır.
Amma...
Hə. Bəs nəsə şeirlər, kitablar oxuyursan Azərbaycan dilində?
Oxumadam kitablar.
Hmm. İndi məktəbi qutarandan sonra kim olmaq istərdin?
Saç kəsən.
Aa, xoşun gəlir yəqin ki, saç kəsməkdə.
Hə.
Bəs məktəbdə ən çox hansı dərslər xoşuna gəlir?
Matematik, riyaziyyat.
Orada Bakıda kimin qalıb? Nənə, baba, dostların qalıb mı?
Nənəm qalıb, kizim. Xalam da
gəlir. Ən çox kimin üçün darıxırsan?
Nənə.
Bəs Bakıdan xoşun gəlir?
Hə.
İstərdin Bakıda yaşamaq? Harada yaxşıdır? Yox. Orada yoxsa istəməzdin? Bəs yox. Burada Stavangirdə, Norveçdə ən çox xoşuna nə gəlir?
Şəhərdir.
Bu Norveçdə yaşayan 13 yaşlı Elmiradır. Şəfa xanım deyir ki, uşaqlar günün böyük hissəsini evdən kənarda keçirdiyi üçün Azərbaycan dilini unudurlar. Çünki məktəbdə dostlarıyla, hətta azərbaycanlı uşaqlar öz aralarında da Norveç dilində danışırlar. Bunun üçün Norveçdəki azərbaycanlılar uşaqlarının ana dilini unutmaması üçün cəmiyyət çərçivəsində bəzi tədbirlər görürlər.
Güzel müəllimə var idi, bir müəllimə var idi. Bura gəlmişdi, düzdür, qaçqın kimi gəlmişdi, müəlliməlik vermişdilər, amma hələ rəy verməmişlər ki, qalacaq burada yoxsa yox. O da sonra negativ aldı deyə göndərdilər onu geri Azərbaycana. Ona görə indi Azərbaycan dili müəlliməsi yoxdur. Ona görə Azərbaycan dili keçə bilmirlər uşaqlar. Amma biz ona görə Azərbaycan cəmiyyətinin içində uşaq dərnəyi yaratmışıq. Həftədə bir dəfə orada görüşürük. Uşaqlarla Azərbaycan dilində danışırıq. Azərbaycan dilində nətər deyim, bəzi şeylər düzəldirik belə Azərbaycana aid. Azərbaycan haqqında danışırıq onlara nədir. Burada Azərbaycan kitabxanada Azərbaycan bölməsi açmışıq. Azərbaycandan kitablar alırıq, hansı ki həm ingilis dilindədir, həm Azərbaycanlıdır. Gətirib qoyuruq burada Azərbaycan haqqında.
Bu Norveçdən Şəfa Abdullayevadır. Azadlıq radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Efirdə Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı Londondakı Azərbaycan Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Bu günlərdə Londonun mərkəzində Anadolu Musiqi Festivalı keçirildi. Festivalı Böyük Britaniyanın Türk icması təşkil eləyib. Azərbaycan sənətçiləri də həmin festivalda çıxış eləyib və Vüsal Həmzəyevin dediyi kimi onların çıxışları gürültülü alqışlarla qarşılandı.
Anadoluya bir festival idi və ənənəvi bir festivaldır, hər il keçirilən bir festivaldır, ismi Şorədik festivaldır ki, Londonun mərkəzində yerləşən böyük bir parkda keçirilir. Orada Anadoluya aid bir sıra mədəni, kültürəl, belə deyək, şeylər olur, proqramlar hazırlanır və o proqramlarda, belə deyək, müzik olsun, musiqi olsun və ya dəyişik başqa proqramlar olur ki, və Azərbaycana aid də orada gözəl bir belə deyək qrup var idi. O təmsil edir Azərbaycanı orada. Sahib Əsədov var bizim burada xanəndəmiz. O muğam oxudu. Ondan başqa da Azərbaycan rəqslərini öyrənmiş burada. Yəni o qrupun içində təbii ki hər birisi Azərbaycanlı deyildi, amma Azərbaycan rəqslərini bilən insanlar da vardı. Türkiyəli Azərbaycanlılar da vardı təbii ki aralarında. Və çox gözəl belə deyək təmsil edirlər Azərbaycanı və çox gözəl və alqışlar qazandılar.
Azərbaycandan da gəlmişdilər sənətçilər?
Yox, sadəcə bizim burada Sahib bəy var, o burada yaşayır, burada təhsil alır və burada yaşayır və eyni zamanda o muğam ustasıdır, belə deyək, xanəndədir və Azərbaycan musiqisinin muğamını orada təmsil edən Sahib Əsədov oldu. Ondan başqa da təbii ki, rəqslərimiz oldu, milli rəqslərimiz oldu və inanın bütün hər kəs ora, yəni toplaşanlar tərəfindən çox böyük maraqla qarşılandı. Hər kəs belə gürültülü alqışlarla qarşılandı. Çox qəlib bir şey gəldi insanlara, fərqli bir şey gəldi və çox sevdilər yəni bu rəqsləri, Azərbaycan rəqslərini çox sevdilər yəni.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, bu Anadolu festivalı türk dilli xalqların festivalıdır da?
Bəli, belə deyək də bu Anadoluya, yəni Anadolu, Türkiyənin Anadolu bölgəsində olan mədəniyyəti göstərmək, oradakı adət-ənənələri göstərmək. Hətta orada Molla Nəsrəddin də iştirak eləyirdi belə deyək rəmzi olaraq. Molla Nəsrəddin gəlmişdi və orada uşaqlara hədiyyələr paylayırdı və s. Yəni o şəkildə də bir başqa bir şey var idi. Sonra yəni insanlar var idi ki, orada kənd, yəni Anadolu kəndlərində insanların bişirdikləri şeyləri göstərdilər. Yəni belə deyək canlı olaraq göstərdilər ki, nə bişirirlər, adətən nələr olur. Demək, belə bir şey, gözəl bir şey oldu və belə Azərbaycanı da orada təmsil edirlər və mən çox sevinirəm ki, çox böyük maraqla qarşılandı. Yəni, digər şeylərdən fərqli olaraq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycanlıları daha çox belə deyə alqış qazandı. Bu da bizim çox yəni, xoşumuza gəldi.
Bəs tamaşaçılar kimlər idi?
Tamaşaçılar təbii ki, yəni Londonun əhalisi deyək də. Burada yəni Britaniyalılar, başqa icmaların nümayəndələri, ingilislər, türklər və s. Yəni, burada insanlar...
Bu, Londondakı Azərbaycan Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Gələn verilişimizdə isə Londonda yaşayan xanəndə Sahib Əsədovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 393-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.